Salutare, salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care discutăm despre foarte multe lucruri. Am vorbit până acum foarte multe despre comportament, despre cum să facem tranziția în online, dar de data aceasta vă propun un episod mai special. Și de ce zic mai special? Este pentru că, în primul rând, am un invitat foarte special, o să vedeți imediat de ce, și doi, pentru că este vorba de un subiect cu totul aparte, și anume băutură, și mai precis, vin. Așa că astăzi vă am pe, alături de mine pe Marina Samoilă. Salutare, Marina!
Salutare!
Înainte să încep, m-aș vrea să povestesc puțin de când ne știm noi. Noi ne știm de ceva vreme, de când eu organizam evenimente în București și tu te-ai oferit, practic, să vii să ne sprijin cu partea de wine etichet, care a fost extraordinar de frumos, a fost minunat, adică a fost o muncă pro bono din partea ta și știu foarte bine că participanții s-au simțit extraordinar și au învățat foarte multe și pur și simplu, la un moment dat, oamenii nu se mai opreau de întrebări și tot aveau multe curiozități despre cum se bea vin.
Da, așa se întâmplă de obicei când ajungi printre oameni. Toată lumea încearcă să întrebe și să afle mai multe despre poveștile astea frumoase cu vin. Da, a fost un grup foarte, foarte interesant și cred că a venit și la momentul oportun pentru că ei deja parcurseseră mare parte din zi și la finalul zilei un pahar de vin totdeauna
era
vine
perfect.
Bine, da, da.
Da. Pe Marina aș putea să o întreb enorm de multe lucruri, foarte multe lucruri, dar am să rog puțin acum să ne spună despre ce face ea momentan, adică știu că este freelancer, zice ea, sau antreprenor online mai nou, ca toată lumea.
Wine Charmer.
Wine Charmer, da, Wine Charmer era și când te-am cunoscut eu. Acum ești la next level, da.
Acum sunt Wine Charmer cu ștate în regulă, ca să zic așa, pentru că mare parte din jobul meu fiind offline și fiind printre oameni, acum sunt nevoită să adaptez și să văd ce anume din ceea ce făceam înainte pot să aduc în online. De asta ne-am gândit să dezvoltăm mai multe proiecte. Am un parteneriat cu un butic de, ei le spun, cadouri experiență, unde încercăm să le trimitem oamenilor vin acasă și să intrăm într-un fel de live Zoom sau Skype și să povestim cu ei despre vinuri. Lansez împreună cu partenerul meu un site despre cramele din România cu o selecție foarte mică de vinuri românești. În fiecare săptămână va fi promovată o singură cramă și va fi un pachet. Ce e interesant acolo e că noi ne-am focusat foarte mult pe partea de a da experiență și knowledge consumatorilor și de a introduce și o parte de joc în toată povestea asta, adică un fel de gamification. Am conceput noi un joc pe care îl trimitem, astfel încât să le dăm oamenilor motivele de a bea mai des acasă, că acum asta e, nu se știe până când o să dureze starea asta și vinul nu este printre alimentele principale, astfel încât să fie nevoie de el, ci este un mod de recreere. Și atunci încercăm și noi să ajungem aici cât mai repede.
Dar nu e nimic, să zic, ieșit din comun sau ciudat să bei vin acasă frecvent, nu? Adică n-ar trebui să ne simțim că dacă bem vin acasă și acel vin, îmbuteliat de la o cramă anume sau alta, ar trebui să ne simțim că ar fi ceva deosebit. Ar trebui să fie, la urmă, un fel de normalitate, nu? Să avem o sticlă de vin acasă.
La noi, în casă, e un fel de normalitate. Eu am crescut într-o zonă viticolă și sunt obișnuită de mică să fac chestia asta. Știu că n-ar trebui să spun oficial că am băut vin de când eram mică, însă... asta e realitatea. Aveam un pahar așa foarte, foarte, foarte mic în care primeam și eu două guri de vin și apă minerală, că învățam obiceiul și străbunica mea avea o vorbă cu mama mare și tata mare când se așezau la masă, fără vin și țuică nu se așezau. Așa că, ce să zic, la mine e o normalitate în familie și sper, din pasiunea mea, să pot să transmit această normalitate și mai departe.
să dai mai departe. Da. Ce e interesant este că de când te cunosc și până acum, un singur lucru nu s-a schimbat la tine. Ești mereu pe învățare. Deci înveți mereu.
Da.
Și acum, scuze-mă, nu știu dacă o să pronunț corect, dar tu studiezi pentru WSET diploma?
Da, exact.
Am nimerit. Zi-ne mai multe despre această diplomă, că mi se pare că este, adică, nu știu, studiile de licență la universitate sunt mic copil pe lângă ceea ce faci tu. Pentru că te și urmăresc în rețele de socializare și văd că nu ești doar acasă.
Obsedată.
Da, și nu ești doar acasă, ci trebuie să mergi în diferite locuri și te întâlnești cu mai mulți oameni care îți împart pasiunea și studiezi mult. Și am văzut o poză cu niște cărți, adică niște cărți. Adică
aia era o frustrare. Acolo am postat din frustrare, pentru că după 2 ani de studiu și de stres și de drămuit timpul foarte mult, eram într-o stare de oboseală și deja încercam să le transmit oamenilor de ce sunt atât de irascibilă și să înțeleagă că ceea ce facem noi acum este beyond imaginație, mai ales dacă ai și o viață, dacă ai și un job, dacă vrei să dezvolți și un business și așa mai departe. E, platforma asta se numește Wine and Spirits Trust Education.
Deci tu nu o să știi doar vin, o să știi și
spiritoase.
Și spiritoase, asta e interesant, mi se pare interesant.
Așa, este o platformă care s-a dezvoltat în Anglia, la Londra, pentru că Anglia este una dintre cele mai mari importatoare de vin din Europa și atunci aveau nevoie să trăinuiască buyeri. Este un curs care te învață wine trade. Și te învață despre toate țările din lume. Adică unul dintre examene, 7 examene sunt în total, este de, cred că, 6 ore. Mă rog, e spart în mai multe, în mai mult timp, printre care este să recunoști 12 vinuri în degustare norm, adică nu știi ce ai în pahar, ai un pahar transparent, dar nu știi ce ai în pahar, și să spui despre ele din ce struguri este făcut, din ce țară vine, din ce regiune, ce stil de vinificare are și așa mai departe. E o nebunie întreagă, adică cam trebuie să știi enorm de mult despre ce se întâmplă în țara respectivă ca să poți să...
Și nu numai să știi, trebuie să și fi băut foarte mult vin înainte, nu?
Să fi degustat. Hai să zicem okay, degustat.
Ok. Ajungem și acolo. Deci, da. despre vin, așa, nu e o chestie, citești o carte și gata. E mult de studiu, aici vreau să ajung. E mult de studiu și înțelegem de ce, nu?
Știi cum zic eu, este despre a bea conștient și despre a fi liber să deguști cât mai mult. Adică băutul ăsta conștient ce înseamnă? Mi-am pus un pahar de vin și sunt cu el în momentul ăla, știi? Cum zic trainerii, coachii, trăiesc în prezent cu vinul. Adică îl miros, îl simt, înțeleg că vine dintr-o zonă mai caldă, mai rece, mai nu știu cum, că vinificatorul a vrut ceva, că strugurele a putut ceva, că via aia e veche sau e tânără, adică e bătrână sau tânără, sau... adică sunt atât de multe lucruri pe care le putem descoperi într-un singur pahar de vin, încât este foarte trist să-ți pui un pahar de vin doar ca să ai efectul alcoolului, știi? Să te simți mai bine și that's it. Și atunci, aici este challenge-ul nostru, să degustăm conștient și să fim, dacă ne-am îndrăgostit de un vin, să încercăm și altele, că e posibil să ne îndrăgostim de multe vinuri.
Corect. Și acum urmează întrebarea cea mai simplă pentru mine și pun pariu că e cea mai complicată pentru tine. Ce este vinul?
Cât timp puteți să stăm aici?
Să zicem, hai, 6 minute. 6 minute, nu mai mult. Sumarizează în 6 minute. Poți?
Asta ne-a întrebat profesorul nostru de la cursul de sommelier. Zice, ce e vinul? Și noi am început cu poezie îmbuteliată, cu artă, cu nu știu ce, nu știu ce. Și el s-a uitat așa la noi, foarte simpatic, și a zis, zice, nu, este suc de struguri fermentate.
Atât de simplu, nu? Dar totuși complicat.
Dacă, depinde de multe sucul ăla de struguri, cum e fermentat, nu fermecat. Da. Practic asta este, deși are enorm de multe caracteristici și valențe și posibilități și este foarte urât ceea ce spun, dar e vorba despre chimie naturală acolo, pentru că se întâmplă niște efecte între niște componente compuși naturali din băutura respectivă, asta este. Și de asta există și atât de multe lucruri. Ceea ce este foarte frumos este că în momentul ăsta omul reușește să controleze, dar foarte puțin din procesul de vinificare și atunci vinul, dacă este făcut corect și coerent, este un produs 100% natural, care are un volum de alcool și care poate să-ți aducă așa o satisfacție personală mai rapidă sau mai puțin rapidă, în funcție de vinuri.
În funcție de vinuri, da, bineînțeles. Deci, simplu, dar nu chiar așa simplu de cum am crede noi. Pentru că cred că e un proces destul de sofisticat acolo în spate. Și acum eu țin minte de ce povesteai când eram la trainingul live și povesteai despre vin.
E sofisticat, dar principiile sunt foarte simple și anume sunt niște compuși în vin care se numesc drojdii, care se hrănesc cu zaharurile din suc și le transformă în alcool și obținem vinul. Cam asta este procesul de fermentare și de fermentare alcoolică, așa cum zic specialiști. Mai departe, ce se întâmplă în cramă e o decizie a vinificatorului, în esență.
Uite, mi-a venit o idee acum. Ne poți spune așa, pe scurt, fără să ne arăți, pentru că nu cred că ai o stică de vin pregătită lângă și nici dacă ar s-ar vedea.
Am vrut să am, dar am zis că mai bine nu.
Da. Dacă poți să ne înveți așa, pe scurt, cum să citim o etichetă de pe o stică de vin? La ce ar trebui să ne uităm când avem o stică de vin în față și citim eticheta? Și ce scrie acolo? Pentru că eu spun ca un necunoscător, pe lângă cramă, soiul, strugurilor, mai sunt câteva inițiale acolo. Ce sunt ele, dacă ne poți să zici mai precis?
Pe scurt, e foarte lung, ca să zic așa, pentru că pe fiecare țară scrie diferit. Spre exemplu, Franța este una dintre cele mai complicate țări de a citi etichetele, pentru că ei scriu doar apelațiunile, fără să te prinzi, fără să scrie despre struguri și atunci trebuie să știi în apelațiunea respectivă ce soiuri cresc. Aici e o chestie complicată. La ce ar trebui să ne uităm în primul și în primul rând la anul din care provine vinul? Pentru că pentru vinurile roze, în primul rând, recomandarea mea este să le consumăm foarte repede. Adică, spre exemplu, acum, în martie, ar trebui să iasă vinurile proaspete din anul 2019, recolta 2019, pe care le putem bea maxim, din punctul meu de vedere, până anul viitor, în martie, și să zic să mai punem câteva luni, hai să zic până în iunie 2021, da? Pentru că ele sunt concepte ca a fi o băutură foarte recoritoare, și se trec foarte repede, adică acele arome plăcute pe care le găsim în vinurile roze, la un moment dat evoluează în arome care nu mai sunt atât de plăcute inițial. Și atunci părerea mea este că aceste vinuri ar trebui consumate foarte repede. La fel și cu niște vinuri albe care sunt mai proaspete. Anul e foarte important. Apoi la vinurile roșii, sigur, acum e chestia asta cu cât e mai vechi un vin, cu atât e mai bun. Ceea ce iarăși este un mit, pentru că vinurile care evoluează, vinul în primul rând trebuie să fie ținut într-o atmosferă destul de închisă, cu o temperatură constantă, fără să fie expus la lumină. Dacă noi avem un vin din 1960 și l-am ținut ca bibelou pe aici, uite cum am eu pervazul ăsta, s-ar putea să fie o poșircă. Și atunci, asta e un element important, este anul. Alt element important, dacă nu avem neapărat soiul scris acolo, este dacă scrie despre zahărul rezidual, adică dacă e un vin sec, demisec. În România, de obicei, se scrie pe contraetichetă, da? Pe spatele sticlei. Și mai scrie DOC, adică denumire de origine controlată, Și mai există niște litere după, care sunt CMD, cules la maturitate deplină, CT, cules târziu, sau CIB, cules la nobiloarea boabelor. Adică tu îți dai seama de timpul în care a fost, de momentul în care a fost cules strugurele, și acest moment este ales, e foarte important când e ales, pentru că strugurele respective are o cantitate de zahăr natural care va fi transferat mai departe în vin. Și atunci un vin care e cules târziu, cu siguranță are mai mult zahăr decât un vin, un strugure, scuze. Are mai mult zahăr decât un strugure care e cules la maturitate deplină și atât. Astea sunt niște chestii generale. Apoi, sigur, dacă e alb, roșu sau rozet, dar din asta te prinzi și din sticlă. Sunt niște sticle care sunt închise la culoare, care îți dau...
Da, uite, deja mi-ai dat o grămadă de întrebări. Ai spus România și Franța, de exemplu, și ai spus de etichetă, da? Nu, prima întrebare, de fapt. Ai spus că rozeurile le consumăm, deci, din martie, aprilie, să zicem, anul ăsta, consumăm ce s-a produs prin vinurile proaspete de anul trecut, până la începutul anului 2021, da? Întrebarea mea este, magazinele le vând după acea dată? Adică eu, dacă vreau să merg să cumpăr un rozet și mă duc, să zicem, în primul rând într-un hipermarket și doi la un magazin special de vinuri, voi mai găsi un rozet mai vechi de atât?
Se poate întâmpla să existe vinuri care fie au fost uitate în depozitare, fie oamenii n-au fost atenți, fie nu au fost ajutate să fie vândute, și există posibilitatea să găsești niște vinuri care să fie din anii anteriori, la roze ne referim,
da, la roze.
Și care posibil să nu mai fie în forma lor cea mai bună. Știi cum e? Oamenii care lucrează, spre exemplu, în supermarketuri, sigur, și în magazinele specializate uneori, pentru că nu ai neapărat forță de muncă atât de mult sau atât decât ar avea ei nevoie, nu sunt trainuiți în sensul vinurilor. Și atunci ei doar iau de pe raft un vin, ți-l pun în sacoșă, îți iau banii și aia e. Iar la supermarket, sigur.
Dumnezeu cu mila.
Sunt foarte multe. De asta în România, spre exemplu, este această discrepanță între cele două canale de vânzare, și anume Horeca, adică magazinele specializate, wine bar-uri, wine shop-uri, restaurante, hoteluri și așa mai departe, și retaileri. Mie personal, mi se pare o nedreptate făcută vinului, pentru că eu, dacă sunt consumatoare de vin și dacă îmi permit și îmi place să mănânc și o brânză sau o carne sau ceva mai select și mă duc, spre exemplu, la un supermarket care are și o divizie de produse de lux, îmi doresc să pot să-mi cumpăr și vinul meu pe care să-l beau acasă. Și atunci e frustrant când te duci la supermarket și nu găsești acolo tot și trebuie să mai duci la alte trei magazine să mai ieși o sticlă de spuman, să mai ieși un vin nu știu de care și să mai ieși nu știu ce, știi?
Adică da.
Eu prefer. În schimb, sigur, vine partea asta în spate, unde lucrurile nu sunt atât de controlate cum sunt în magazinele specializate. În teorie, într-un magazin specializat ar trebui să nu mai găsim stocuri vechi.
Deci asta trebuie să știe toată lumea. Dacă vrea să consume vin, mai bine ar fi să meargă să-l cumpere de la un magazin specializat decât de la...
N-aș vrea să zic asta.
O zic nu eu, nu știu.
N-aș vrea să zic asta. Știi ce ar trebui să facă omul? Să fie foarte atent, să se întoarcă sticla și să vadă. Băi, ăsta ce este? Suntem în 2020, da? E un vin rosé din 2017 sau din 2018. Ok, dacă e din 2017, clar nu-l mai cumpăr. Adică mă duc spre altceva. Dacă e din 2018, zic ok, hai să-i dau o șansă. Poate totuși s-a păstrat și un vin bun. Dacă nu, e 2019, super, e proaspăt, hai să-l pun în coș, știi? Adică cam asta ar trebui să fie, de fapt...
Trebuie și un minim de educație al consumatorului, aici aveți.
Da, și al vânzătorului. Nu doar al consumatorului.
Și acum a doua întrebare, referitor la ce ai spus adineauri despre etichetă. Uite, eu locuiesc în Franța acum. Dacă mă duc la un magazin și spun vreau un vin demi-dulce, mă înțelege? Dulce? Nu?
O să-ți dea un vin de desert eventual. O să-ți dea un vin care este făcut să fie dulce, care a rămas cu rest de zahăr. Ei nu prea au chestia asta de demi... Adică în Franța În afară de Rosé d'Anjou sau Cabernet d'Anjou, majoritatea vinurilor care îmi vin acum în minte sunt 100% seci. Sigur, acest vin sec, știi cum e la vinul sec? Ai niște grame de zahăr rezidual care rămân și în vinul sec, la fel cum rămân și în celelalte vinuri. Doar că poți să ai un vin sec care are un gram de zahăr și aciditate sau tanin foarte ridicat și atunci senzația ta să fie că este nu putem să-l bem, sau poți să ai un vin care să aibă 3 grame de zahăr și ai senzația, bă, e dulce și îmi place. Știi? Adică, iarăși, poți să ceri și vinuri seci. Ceea ce poți să întrebi dacă vrei un vin mai dulce este poți să-mi dai, te rog, un vin mai fructat, mai ușor și mai simplu de înțeles?
Da, da, da. Pentru că eu am observat că oamenii aici au un cult al vinului. Bine, eu sunt în nord, da? Eu sunt în nord, eu sunt aproape de granița cu Belgia. Se simte foarte mult influența, știți, este a belgenilor cu berea. Nu știu, mai mult decât vin în zona unde locuiesc eu sau cum locuiesc, cercul meu de cunoștințe de aici, e berea. Și oamenii care beau bere artizanală și cunosc berea și știu berea locală și așa mai departe. Dar la restaurant, da, e... Adică trebuie să te cam adaptezi un pic ca să știi să comanzi un vin. Mie așa, asta a fost senzația mea cel puțin.
Și nu e așa că beau... Am văzut o chestie care mi s-a părut foarte haioasă. La francez beau rosé, un pahar de rosé și un pahar de bere lângă. Deci mie asta mi s-a părut absolut amazing. N-am înțeles niciodată chestia asta.
Măi, eu de când sunt aici pot să-ți spun că orice... știi că la... Să mai fac asta, mese festive sau chestii cu toți colegii. Pe primul loc au fost servita și băutură servită, a fost berea, da? Și bere locală, și apoi doi șampanie. Vin...
Sau cremant, sau spumant.
Sau cremant. Hai zi-mi acum, că tot ai adus despre țele. Deci eu spun ce am auzit eu și acum întreb specialist. Da? A fost ziua unei colege și a adus o sticlă mare de șampanie. Am băut cu toți așa. Nu te gândi că ne-am formalizat acolo. Am găsit niște pahare, sunt niște pahare de unică folosință de...
Da, știu.
De acum nu știu dacă de spumasă de șampanie sau flute de alea. În fine, nu are importanță. Așa, nu intrăm în paharele, în detalii la pahare. El a adus o sticlă mare, s-a terminat și a doua sticlă, că nu eram foarte mult, eram vreo 6. A fost un cremant și îmi zice un coleg, trebuie să fii de aici ca să înțelegi care-i treaba cu crematul. Și zic, păi care-i treaba? Că eu nu știu, zi-mi tu. Păi să-ți explic. E același lucru ca șampania, e același proces, doar că, de exemplu, oamenii din afara Franței beau șampanie pentru că toată lumea știe de șampanie. Dar să știi că cei de aici nu vor să dea foarte mulți bani într-una pe șampanie. Așa că beau substituentul, da, crematul, care e la fel și de multe ori e chiar mai ieftin. Și ajungi cam tot acolo. Acum zi-mi tu. Care e adevărul?
Așa cum ai scris în mail-ul tău și cred că ai observat și tu, francezii sunt foarte conservatori și ceea ce au știut să facă de-a lungul timpului este să-și protejeze, n-aș putea să zic brandurile, ci să-și protejeze produsele. Și aici vorbim de șampanie, vorbim de vinurile din Bordeaux, de vinurile din Burgundia și așa mai departe. Ei orice fac sunt atât de închiși și țin atât de mult de tradiția lor încât nu vor să încerce și altceva. Bănuiesc că în Franța nu ai văzut nicăieri Prosecco, dacă mă întreb.
Nu.
Iată, și atunci, șampania, ca și zonă, a trecut prin multe challenge-uri de-a lungul istoriei, iar oamenii au vrut să-și securizeze business-ul, pentru că era singurul... Te rog.
Mi-a adus aminte și vreau să spun. Este un documentar pe Netflix despre acest subiect. Zonele din Franța unde se produc vin și cum oamenii au făcut efectiv o revoluție și au ieșit în stradă pentru că se importa vin mult mai ieftin din Spania, în cisterne, se importa în Franța, se îmbutelia cu eticheta de Franța și era vândut la prețul pentru un vin francez, dar calitatea lui fiind mult mai joasă. Deci este un documentar pe Netflix, am uitat cum îi zice. E bine, e un episod doar dintr-un documentar mai mare, dintr-un sezon mai mare, și explică, cred că, foarte bine. O să, cine e interesat să mă scrie mie și dau exact documentarul. Știu și sunt nebuni, efectiv nebuni cu vinul lor și cu regiunile lor și pentru că ei sunt agricultori, viticultori, de tradiție, din asta trăiesc și de asta vor să facă tot timpul. Nu vor să se...
Exact. Exact, asta este motivul pentru care ei au ținut foarte mult la aceste regiuni și pentru care în regiunile respective se cultivă doar strugurii respectivi, se cultivă doar soiurile alea și se muncește via așa, nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic. Și atunci, Champagne este o zonă care este destul de închisă, dar care a reușit să se mențină ca produs de lux pe piața din Franța și din toată lumea. Și ei fac foarte, foarte mulți bani cu chestia asta, cu poziționarea șampaniei ca fiind băutura de sărbătoare, de lux și așa mai departe. E, acum au venit în spate mulți alți producători din alte zone care au vrut cumva să facă același lucru ca în Champagne, doar că să vină cu niște prețuri mult mai ok. Care este o diferență majoră între șampanie și cremant? Este faptul că cremantul se produce în 7 regiuni din Franța și atunci în fiecare regiune ai alți struguri. Nu poți să spui că bei șampanie pentru că strugurii nu au fost crescuți în zona respectivă și uneori sunt diferiți de cei, cei din care se face șampania în mod tradițional. Și atunci, sigur, cremantul este o băutură superbă. Prețul pe care îl plătești este extraordinar de favorabil. Există un importator în România care aduce cremant și costă la distribuție 32 de lei versus cea mai ieftină șampanie, cred că e 100 și ceva de lei. Adică, sigur, dacă vrei să bei în fiecare zi o băutură spumantă, da, nu-ți permiți să bei numai șampanie, decât, sigur, dacă ești foarte bogat, ceea ce ne dorim toți. Și atunci recurgem la variantele mai accesibile la șampanie. Diferența dintre cele două, adică champagne, metoda champagne, metoda tradițională și metoda Charmat Prosecco, este recipientul în care se obține. Prima dată avem un vin bază, după care se repornește fermentarea. La fermentare se degajă dioxid de carbon, da? Având două recipiente, o sticlă de 750 de ml sau un tank de câteva mii de litri, bulele se sparg diferit și se impregnează în lichid. Și atunci șampania este mult mai fină, plus că stă până la un an jumătate înainte să fie scoasă pe piață și atunci are cu totul alte note, alt complex, versus un prosecco care este, bulele sunt mult mai viguroase și este scos mult mai repede pe piață, în câteva luni. Deci, atunci, astea sunt cele două metode. Imediat.
Da.
Și atunci, metoda tradițională șampanie, poate, prin metoda asta, poate să fie obținut și alt spumant, de exemplu, cremant, de exemplu, cava, Franciacorta și alte spumante de genul ăsta din toată lumea. Prin metoda prin care e obținut Prosecco și Armat, pot fi obținute și alte spumante. De asta, generic, toate sunt spumant. Când nu știi ce bei, a băut un spumant.
Da.
Dacă a fost șampanie,
aia e. Da. Dar știu că noi zicem așa, de parte de obișnuință, am băut o șampanie.
Da, am băut o șampanie și noi am băut, de fapt, nu vreau să zic, e prostie.
Da, vreau să te întreb, e la fel și pentru Prosecco? Adică e aceeași discuție, Prosecco doar într-o regiune? Bine, am înțeles procesul de fabricare a lui, de producerea lui, dar e la fel și cu
ceea ce trebuie să
Că,
Prosecco,
da?
Poți să spui Prosecco doar spumantului obținut din strugurile care se numește Glera și doar din regiunea respectivă din Italia. Sunt mai multe regiuni, mă rog, Valdobbiadene și Treviso sunt cele mai cunoscute.
Ok. Acum
dar toate sunt în aceeași zonă lângă Veneto.
Am înțeles. Ok, hai că am lămurit-o. Acum cel puțin știm că trebuie să spunem vin spumant și eu acum știu, m-am interesat puțin, dar am citit puțin despre în ce pahare se bea și știu că acum trebuie să confirm cu tine. Prosecco se bea într-o flută, adică într-un pahar care este are drept de sus până jos. Șampania se bea într-un pahar care are formă de
De la lea.
De la lea. de la lea. Și sunt foarte, am văzut niște pahare foarte interesante de șampanie, dar e clar pentru cineva care, nu știu, bea, bine, nu fiecare zi, că n-ai, nu cred că poți să bei în fiecare zi șampanie. Eu am auzit de oameni care merg în călătorii și beau, dacă sunt la locații mai extravagante, li se servește șampania de dimineață la micul dejun. Cred că e o nebunie, dar în mod normal nu bei.
Nu e nebunie, fii atent, uite. În weekend, că bănuiesc că în weekend nu lucrezi, chiar dacă stai acasă, da. Când mergi la supermarket, părerea mea este să cumperi o sticlă de cremanți. Da? Să-ți cumperi o sticlă de cremanți. Și sper că nu iei micul dejun la 7 dimineața.
Nu.
E, și ajungi acasă, tu locuind în Franța, bănuiesc că ai și o din asta de pâine aproape de tine.
O boulangerie, da. Nu, fiecare om de aici are boulangeria lui la care merge și ia pâinea și patiseria și de obicei locurile unde își ia mâncarea, adică brânza special.
E, și atunci, părerea mea e așa, cumpere o baghetă frumos, caldă, două croasante sau trei, că înțeleg că sunteți mai mulți în casă, nu doar unul. Așa, și îi pregătesc soției tale o omletă, care poate să fie cu orice sau simplă sau ce vă place vouă, și vă puneți lângă cafea atât într-un pahar de spumant. Și mănânci două guri ca să nu bei chiar pe stomacul gol și apoi bei acel spumant care este rece, răcoritor și să-mi spui ce efect are. Eu personal cred că este ca un duș interior, știi? Când ești foarte obosit și te duci la duș și îți curge apa așa și după aia te simți foarte revigorat, exact așa mi se pare că se întâmplă cu spumantul dimineața. Da? Sigur, aș vrea să beau șampanie, dar în perioada asta...
Da. Uite, chiar am să încerc. Și sper și cei care ne ascultă sau ne văd să încerce și să ne spună în comentarii sau în mesaje cum a fost senzația.
Să nu conduceți după ce beți. Asta e cel mai important.
În România. Adică... Hai să o luăm așa. În România.
Bine,
și
în România.
Știi de ce? Pentru că, divagăm puțin, venim din Estul Europei. M-am instalat în vestul Europei și mi-am dat seama că, stai un pic, că aici nu este toleranță zero la alcool și condus. Și este extraordinar. Că, nu știu cum să zic, gândește altfel, pentru că eu în România, dacă beam și atât, nu mai conduceam sau nu puteam să beau. Dar aici e ok să bei două beri mici, mici, nu bere de aia mare artizanală la un litru.
Ok, bun.
Da, și e ok. Hai să trecem
deci,
puțin.
Încercați chestia asta dimineața pentru că o să vezi cât de bine te simți toată ziua. Nu bem atât de mult încât să ne amețim. Sigur, în prima parte a zilei suntem mult mai receptivi acestor stimuli, dar ideea e să încercăm câteva guri. Da. Și o să fie superb.
Da. Uite, că tot am vorbit despre șampania și crema și prosecco și am vorbit și despre prețuri, dă-ne așa un ghid în mare de ce unele vinuri sunt mai scumpe și altele mai ieftine. Și hai să ne concentrăm puțin pe piața din România, de exemplu, că mă gândesc că cei mai mulți care ne ascultă acolo, de acolo cumpără vinul și acolo beau. De ce un vin este mai scump? De ce n-ar trebui să... Sau mă duc la magazin și văd vinuri la sub 20 de lei, ce are versus un vin de 50 de lei?
Cantitatea, în primul rând. Și vinurile, în momentul în care culegi strugurii, vinificatorul decide ce face cu ei mai departe. Este posibil ca pentru un vin mai scump să fie avut o cantitate limitată de struguri extraordinari. Și atunci el i-a tratat separat față de restul cantității. Sau poate este un producător care are foarte multe hectare și trebuie să-și vândă producția și atunci el separă și spune parcelele astea trei, eu le țin pentru strugurii mei, pentru vinurile mele premium, pentru că au expunere bună, pentru că e vie veche, pentru că, iar cealaltă cantitate eu o vând la prețuri accesibile astfel încât eu să-mi pot genera un cash flow, să-mi asigur partea de ce am nevoie în cramă, tratamentele de vie, salarii și așa mai departe. Na, că până la urmă și cum e, oricâtă poezie și lucruri minunate ar fi în vin, în final totul se rezumă la un business care ar trebui să dea de mâncare unor guri și în afară de chestia asta, la vin este o chestie și mai importantă, ar trebui să aibă grijă de vie. Și atunci În primul și în primul rând este o diferențiere de cantitate și o diferențiere de calitate a strugurilor. Nu e vorba de că la vinurile ieftine facem din struguri proști. E vorba de faptul că o vie poate să producă, să zicem, poate să aibă 10 ciorchini. Da? Eu dacă îi culeg pe toți 10, aromele din strugurile respectiv vor fi disipate în toți cei 10 ciorchini. În momentul în care îi storc, eu voi avea un vin mai simplu, da? Un vin simplu. Dacă eu, înainte să culeg, înainte să înceapă să se coacă strugurile, tai 5 ciorchini, aceeași aromă va fi concentrată în 5 ciorchini. Dar eu nu voi mai avea cantitatea aia. Și atunci este un procedeu care se întâmplă în plus, deci îți generează un cost în plus și este o cantitate mică. Și atunci tu, ca proprietar de cramă, ai un cost pe care îl împarți la ceea ce ai în butoi. Am 200 de litri, m-a costat să produc cantitatea asta X mii de lei sau de euro, deci vinul ăsta va costa atât. Știi? Mai este o altă chestie. Vinurile ieftine sunt în general vinuri mai simple, vinuri de băut curent, constant, de făcut, scuză-mă, șpriț din ele, știu, nu dați cu pietre, nu dați cu pietre. Pe când băutorii de vin, uite cum spuneam la șampanie și la creman, dacă ești băutor de vin, sigur nu bei un vin scump în fiecare zi. Pe de altă parte, parcă ai vrea să bei un vin în fiecare zi, știi, ai ajuns acasă de la job și să-ți pui un pahar de vin sau... Asta cu ajuns acasă de la job sună ciudat în perioada asta, da? Și pur și simplu, vrei la prânz să bei un pahar de vin. Una e să cumperi o sticlă de vin care costă 20 de lei și să zici, ok, pun un dop și o las în frigider și dacă uit de ea, asta e. Alta e să cumperi o sticlă de vin care să coste 100 de lei, la care să fie nevoie să îl decantezi, să aerezi vinul și după aia să-l uiți în frigider, știi? Și de asta trebuie să existe tot range-ul ăsta de produse, astfel încât fiecare dintre noi să-și poată alege pentru momentul respectiv dacă își dorește vinul ăla sau vinul ăla.
Are sens acum pentru mine, are sens. Da? Uite, și că tot ai spus de băut acasă și venit de la job sau, eu știu, de la cumpărături acum.
Din sufragerie, de la job.
Ah, okay. Da, exact, vin în sufragerie, în dormitor și vei să bei un vin. Hai să o luăm așa. Cam ce ar trebui să aibă sau ce recomanzi tu oamenilor să aibă acasă în materie de băutură de vin și apoi ce instrumente ar trebui să aibă acasă? Să zic să... Nu știu, poate sunt unii oameni care acum își construiesc casa, cuibul, să zic așa, încep să cumpere linguri și așa mai departe. Ce ar trebui să aibă acasă?
Păi, cred că ar trebui să aibă ca orice om normal un spuman, două acolo, să fie. Că nu știi când vrei să sărbătorești sau vrei să faci un mic dejun din ăsta să-ți surprinzi partenerul și atunci ai nevoie de o sticlă, două de spumant acasă. De oricare ar fi ele, prosecco, cremant, cava, șampanie, ce se poate, ce există. Apoi, cred că ar trebui să aibă câteva sticle de vin de consum curent, adică, cum spuneam, undeva în range-ul de 17-30 de lei la raft, da? Mă refer la supermarket, sau poate în range-ul de 25-40 la magazinele specializate. Și sigur, unul, două vinuri care să-ți producă așa o plăcere enormă când le bei și poate să fie vinuri mai scumpe, la modul la care într-o seară poate vrei să sărbătorești ceva sau pur și simplu poate vrei să-ți dai o plăcere, o bucurie. Știi cum e? Că nu mănci fiecare zi tort, dar poți să vrei într-o zi normală să mănci o felie de tort bun. Așa și cu vinul, știi? Poți să vrei într-o zi să bei un vin special, fără niciun motiv.
Spune-ne un pic, cum ar trebui să găsești acel vin? Pentru că e confusing așa, să mergi la raft și să spun, uite, vreau să stabilez vinul care îmi place, să încerc atât de mult până îmi găsesc un vin care îmi place sau îmi dă o anumită senzație, adică pentru range-ul ăsta mai sus, nu cel de, să zicem, peste 30-40 de lei la raft.
Acum, în perioada asta, e foarte greu. Înainte existau degustările de vinuri.
Am participat și eu de câteva ori când eram în Sibiu la o cramă și mi s-au părut super experiență.
Da. Din păcate, în perioada asta poți doar să iei de la raft mai multe etichete și să le încerci și să vezi care este vinul preferat ție și să întrebi, mă rog, dacă îl iei din supermarket e mai greu, dar dacă îl iei dintr-un magazin specializat, să întrebi omul de acolo cum să-l servești, cum să te porți cu el mai degrabă, adică dacă trebuie să fie decantat, dacă trebuie să fie răcit, mai mult, mai puțin și așa mai departe. Acum cred că e o perioadă foarte bună pentru oamenii care vor să învețe despre vin, să experimenteze acasă. Știi că la restaurant nu prea poți să experimentezi. Vine meniul de vinuri, îți recomandă ospătarul sau te gândești tu ce ai mai băut sau în range-ul de preț pe care vrei să-l plătești, ăla știe și la ce temperatură trebuie servit sau ar trebui să știe, îți dă și paharele care trebuie și așa mai departe. Și câteodată sunt niște guideline-uri pe care ei le învață și le aplică, dar tu acasă poți să experimentezi, să zici, bă, uite, mie îmi place vinul roșu să fie puțin mai rece, de exemplu, da? Uh-huh. Și atunci eu pot să experimentez acasă, să-l las mai mult în pahar să se încălzească sau să pun sticla la frigider să se răcească, să văd ce spune vinul ăla, știi? Și atunci, da, cred că revenind la discuția inițială despre vin, nu e am luat un manual de utilizare și l-aplic. Despre vin este beau conștient, constant sau degust conștient, constant. Și cel mai frumos ar fi, mai ales în perioada asta în care stăm acasă, dacă nu suntem izolați singuri, să împărtășim cu partenerul chestia asta și să spunem, uite, vreau să beau în seara asta un vin, ce zici? Hai să spun și ție să guști, hai să facem o dezbatere pe tema asta, hai să vedem tu ce simți, hai să vedem dacă ție îți place, hai să vedem de ce nu-ți place și așa mai departe, știi? Pentru că întotdeauna în jurul vinului se dezvoltă genul ăsta de apropiere și de discuții și de, cum să zic, lucruri bune pentru parteneri.
Îmi place cum ai pus problema și acasă să discuți cu partenerul, dar și la degustările de vin. Uite, n-am apucat să vorbim despre degustare și băut vin. Eu știu că am participat la degustări de vin, mi-a plăcut foarte mult că eram și ghidați, adică cineva ne prezenta mai multe sticle de vin și ne povestea despre acel vin, ai tot ce trebuie la degustare ca să deguști un vin după altul, adică ai toate ustensilele acolo necesare și cineva și povestește, te ghidează. Iar acasă e, bineînțeles, altceva. Zine puțin, a bea și a degusta, când a rămas în stand-by.
A bea și a degusta. Știi, acum ne raportăm la ce a fost. A degusta înseamnă a pune o cantitate mai mică. Adică dacă vrei să vorbim în mililitri. Când degustăm vinuri, cantitatea pentru degustare este 75 de mililitri într-un pahar. Dacă vorbim de băut vin, adică mă merg la restaurant și îmi comand un pahar de vin, în mod normal paharul de vin are 150 de mililitri. De obicei, la degustare, avem undeva spre 5 vinuri, da, să zicem între 3 și 5 vinuri, ceea ce înseamnă că dacă noi am băut toate cele 5 vinuri, ori 75 de mililitri, înseamnă că am băut aproape jumătate de sticlă de vin, ceea ce iarăși tot se numește că am băut. Dar degustarea, în esență, te face pe tine să testezi mai multe vinuri. Și atunci nu poți să le bei pe toate. Spre exemplu, eu când degust vinuri sau profesioniștii când degustă vinuri, nu le înghit niciodată. Sau, mă rog, dacă ai ajuns la un vin care este extraordinar și pur și simplu ți stărpe sufletul să nu-l înghiți, știi? Dar de principiu, noi avem o cană, un recipient în care scuipăm, pentru că au fost zile în care am degustat până la 40 de vinuri. Imaginează-ți dacă aș fi băut 40 de guri din fiecare, aș fi fost după alte cele vin, aș mai fi înțeles nimic din chestia asta. Iar băutul poate să însemne să bei acasă un pahar de vin sau două. Aia e băut, știi? Am băut că-mi place vinul respectiv, sau am băut că asta era deschis sau așa mai departe, știi? Cam aici e diferența.
Da, da. Mi s-a părut important să știm. Și hai să continuăm puțin, ai spus așa, ne-ai spus de vinuri, ce ar trebui să avem fiecare în barul nostru acasă, apoi ce altceva ne mai trebuie? Și acum mă gândesc la ce desfacem.
Desfăcătorul de sticle, da. Că altfel nu avem cum să desfacem sticlele. Băi, și recomand.
Da, te rog, recomandă-ne.
Dacă vă duceți să luați o sticlă de vin, să luați și un desfăcător.
Băi, și aici lucrurile încep să devină complicate, din punctul
meu
de
vedere. Foarte, da.
Da, deci nimic nu e chiar simplu, dar ce îmi place mie este că ai atât de mult loc de a experimenta și, nu știu, îmi poate pare un pic snob, dar nu este, adică să-ți știi un vin, să-ți fi ales un vin sau, mă rog, un soi sau așa mai departe, să știi să-l bei și să ai acasă un desfăcător, bun, da. Sunt tot felul, adică de la mici până la de la complicate cu fel de clește, nu? Până când avem acum să arătăm. Poate arătăm.
Eu am unul pe care îl recomand. Există clasic în orice supermarket, pănesc că și din Franța și din România, da. Există acel desfăcător cu brațe, da? Cu care da, se înfășoară da. Și așa. E ok. Nu sunt eu mare fan a lui, dar pentru o familie care poate nu bea în fiecare zi și așa mai departe, este un desfăcător perfect să-l ai în casă. Chestia aia care se înfiletează și trebuie să tragi de el e foarte greu de folosit, adică și pentru bărbați. În schimb, ăla cu piciorușe, mânuțe, ce e el,
ăla care face sport. Ăla care face
exact. Cu ăla sigur o să reușești să deschizi sticla de vin. Că o să-i rup dopul, că nu știu ce, până la urmă reușești. Eu am un desfăcător pe care îl recomand, care e un desfăcător pe care îl vedeți de obicei în restaurante. E mai greu de găsit în supermarket. De principiu el se găsește la magazinele specializate sau la crame sau, mă rog, mai multe părți. Și anume, de ce e ăsta profesionist? Pentru că ai aici un cuțit cu care tai folia de pe sticlă, da? Apoi ai această spiră care intră în dop și apoi aici ai două piedici, ca să zic așa, da? Cu asta, în momentul în care spira este intrată până undeva sus, cu prima piedică poți să scoți jumătate din dop, iar cu a doua scoți cealaltă jumătate din dop. Avantajul nu este că poți să scoți dopul destul de ușor. Important este să nu facă poc sticla și așa mai departe. Dar astea sunt tehnici de servire mai degrabă. Dacă reușiți să găsiți așa ceva prin un magazin, eu îl recomand. Mie mi se pare destul de ușor de folosit și cel mai bun. Dacă nu, ăla cu mânuțe care face sport e perfect. Sigur, mai există niște desfăcătoare electrice care arată ca un blender, dacă vreți, dar mult mai mic, da? Care se pune pe sticlă, apeși pe buton și electric spira intră și iese.
Mama, de asta chiar n-am văzut. Eu personal am acasă exact cum ai arătat tu și nu știam că e cel mai profesionist. L-am cumpărat cu un întreg set și și el acolo. Dar, într-adevăr, poate la început e complicat puțin să-l folosești, dar după o vreme devine simplu.
Practică. Și la mine totul cu practică.
Da. Și am văzut sunt unele ca niște cărlige mari, dar chiar nu știu exact cum se folosesc. Se îmbracă pur și simplu capul sticlei. Am văzut și pe aici, în Franța, mult. E un desfăcător mare ca un clește. Mai bine nu arăt că mă...
Ok. E ăla care se folosea înainte și sunt puse pe baruri de obicei.
Da, exact.
Un fel de... Da, ăla e bunicul desfăcătorului, ăla e doar așa de fan să-l mai folosească cineva. Dar de principiu cam astea sunt cele mai bune și mai există acel desfăcător, de fapt nu e un desfăcător, care se numește Coravin pentru vinurile foarte scumpe, de unde dacă vreți ți-l iei acasă, bine, e foarte scump, vorbim de câteva sute de euro. El are un gaz inert și practic are un fel de... act de siringă care intră în interiorul sticlei, scoate o cantitate de vin și în urma vinului scos el lasă acolo un gaz inert ca să protejeze sticla. Dacă nu vrei să bei tot paharul de vin. Dar, repet, la un vin, dacă ăla merită pentru vinuri peste 100 de euro pe care vrei să le bei tu sau nu ai cu cine să le bei sau nu știu, contextul ăsta. Dar așa, dacă acasă este suficient. Ce mai e important să ai acasă, și aici eu sunt foarte hitleristă, este vorba de pahar. Și anume un pahar de vin. Adică, chiar dacă e un pahar universal, uite, spre exemplu, eu am pregătit aici niște pahare. Ăsta este un pahar de vin care, în esență, cred că era trecut în lista de prețuri când l-am cumpărat eu ca fiind pahar de vin roșu, pentru că e puțin mai larg la gură. E, mie paharul ăsta mi se pare un pahar perfect pentru orice tip de vin. Da? De la spumant până la vinurile roșii.
Adică poți să-l ai acasă și te faci treaba cu el în orice situație. Da.
În orice situație și arată și drăguț. Ce e important la paharul de vin este piciorul de care ții și întotdeauna vă încurajez să țineți paharele de vin de picior, pentru că nu pui mâna pe cupă. Punând mâna pe cupă, în primul și în primul rând, că pe mâna noastră avem grăsime și poate am mâncat ceva sau poate, sunt chestii și lăsăm urme. Și în al doilea rând facem transferul termic cu vinul din pahar. Și atunci el se va încălzi. Mm-hmm. Ca să evităm toate lucrurile astea, îl ținem de pahar, e și elegant, e și frumos, putem să facem și așa cu vinul.
Da.
Sau, dacă vreți să le diferențiați, paharul ăla e foarte bun pentru albe și rozeuri și un pahar care să aibă gura mult mai largă, nu știu dacă se vede foarte bine, pentru vinurile roșii, astfel încât vinurile roșii să poată să respire, să contactul cu oxigenul, cu aerul, face ca aromele să evolueze mult mai frumos în pahar. Noi, spre exemplu, folosim acasă un pahar foarte mare, are 960 de mililitri, este produs de Riedel. Mi se pare foarte amuzant să bem din paharul ăsta și iarăși îl folosim pentru orice tip de vin. De la spumant, șampanie, prosecco și așa mai departe, alb, roșu, roze. Câteodată vara când e cald mai facem și șpriț în el, că e loc și că se poate. Cam astea sunt paharele pe care le am eu acasă. Dar primul este perfect pentru...
L-am auzit. Să știi că l-am auzit. L-am auzit. Da. Și ăla este un pahar de calitate când îl auzi așa.
Da, într-adevăr.
Apropo, în etichetă, să vă zic așa, în etichetă la restaurant, noi niciodată nu recomandăm ciocnitul paharelor. Tocmai din acest motiv, că dacă sunt de calitate, în primul rând se pot sparge. Și, bine, asta cu ciocnitul paharelor sau mânca berii vine din vremuri mult apuse, când dădeau cu harda alea mari de beri la cealaltă și trecea dintr-o parte în alta berea, astfel încât să știe amândoi partenerii că nu este otrăvită. Poate o fi mit, poate nu, dar în memoria colectivă așa a rămas, să ciocnești tare. Dar în zilele noastre, cel mai bine și recomandat ar fi să nu ciocnești. De obicei, la masă, toate cricheturile astea sunt de evitat mai degrabă.
Da, uite, eu îți dau o altă perspectivă. Știu, așa este cu eticheta, dar în momentul în care ciocnești, auzi și îți folosești toate simțurile când bei. În afară de miros, gust, simți paharul, da, îl și auzi și ți le folosești pe toate.
Da, asta chiar este o perspectivă și de-aia am și zis că tehnic, știi? Pentru că și eticheta nu e ceva fix pe care trebuie să-l respecti orice ar fi. Ea evoluează și depinde foarte mult de situație, adică unele lucruri par foarte neregulă într-un anume context, pe când în alt context par ok. Dar e bine să avem așa cunoștință generală despre ele. Wow, ce discuție interesantă despre vin! Da. A fost foarte interesantă și sunt curios cei care ne ascultă sau ne văd ce părere au despre acest tip de podcast, pentru că eu mai am întrebări, adică aș putea să închidem acest episod și să deschidem încă unul, pentru că eu mai am întrebări. Zine, te rog, unde se găsesc?
Eu mai am povești.
Știu, wine charmer. Zine, te rog, unde te găsesc oamenii, unde poți să te adresezi întrebări, unde poți să citească, unde poți să... Eu știu că la un moment dat organizai și ceva training pentru oamenii care pur și simplu să învețe mai mult despre vin. Se mai întâmplă asta?
Online.
Online, bineînțeles că online. Acum este hardcore online.
Da, am două conturi, adică contul de Facebook și contul de Instagram. Amândouă sunt cu numele de Marina Samuilă. Acolo mă găsiți. Puteți să-mi scrieți oricând și să mă întrebați orice și în măsura în care văd mesajele sau am timp, răspund. De obicei răspund foarte repede. Și îmi plac oamenii care sunt așa curioși și care mă challenge-uiesc și mă întreabă.
La tine se vede pasiunea de la un kilometru, adică trebuie să fii, nu știu, sper să se vadă și prin video sau să cei care ne ascultă, dar la Marina se vede pasiunea în ceea ce face, să fii cu ea în aceeași cameră și îți dai seama că...
Roșesc.
Da, intră în lumea ei când vorbesc despre tine.
Da, asta îmi spunea și partenerul meu de dimineață, că zice, frate, tu când te apuci de vorbit de vin, zice, te mani așa pe toate părțile. Zic, ok, da. Și o să lansăm în curând platforma de care îți povesteam, mă rog, e un site unde acolo oamenii care vor achiziționa vinuri vor putea să participe la degustări ghidate cu mine. Probabil în prima fază vor fi online, pentru că atât putem în perioada asta. După care și offline, când o să ne lase să ieșim din casă.
Când o să fie safe, să zicem așa. Da.
Da.
Eu mă bucur că faci ceea ce faci, aduci puțină lumină așa în ceea ce înseamnă vin și băuturi și abia aștept să vorbim și despre băuturi spiritoase, nu știu, și despre bere, abia aștept să vorbim.
Să știi că berea nu e neapărat partea mea de expertiză. Testez și eu, mergând foarte des la Londra și având foarte multe degustări de vinuri pe timpul zilei, seara când plecam de la curs, intram într-un pub neapărat și ne luam o bere, pentru că nu mai puteam să bem vin și...
Ce să facem lumea, da.
Era interesante, recunosc, dar îmi place foarte mult vinul și next best, ca să zic așa, m-am îndrăgostit de gin, putem să vorbim despre ginuri, despre niște whisky-uri. Lumea whisky-ului mi se pare iarăși o lume extraordinar de interesantă. Și despre rom, pentru că și romul e gustos.
Ce e interesant atunci când știi despre băuturi este că îți faci foarte ușor cunoștințe noi, prieteni noi. Adică, să zic, la o petrecere sau într-un loc unde ești poate singur sau doar cu încă cineva și găsești o altă persoană care știe să bea vin sau știe să bea gin sau whisky, instant s-a creat o conexiune și ai ce să vorbești cu omul ăla, nu știu, jumătate de seară, dacă vrei. Asta e un lucru foarte interesant.
O să începe o discuție.
Da, și da, e interesant că oamenii care știu să bea, de exemplu, șampanie sunt într-un anume fel. Oamenii care știu să bea whisky sunt într-un anume fel. Iar despre gin, iarăși, la fel. Știu că se bea mult în UK gin și mai ales vara, nu? Să e răcoritor.
Da, în UK și în Spania se bea foarte mult gin. Din Spania a venit așa moda asta cu s-a reinventat ginul. Gin and tonicul era o băutură housewives. Când ieșeai cu soția în oraș, își lua și ea un gin and tonic. Și cam mai era. Dar acum e o poveste întreagă cu flavor-ul, cu tot felul de nebunie. E foarte interesant.
Deci mai avem subiecte, adresați întrebări, o găsiți pe Marina în online, o să fie adresat și pe aici pe undeva contul ei de Instagram, lăsați-ne comentarii, răspundem în măsura în care le vedem, le știm și știm răspunsurile și ce să zic, Marina, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să fii în podcastul meu.
Și eu îți mulțumesc de invitație și sper cât de curând să ne și vedem și să facem și chestii live.
Da, avem... Putem continua cu ce am început atunci, ne-am schimbat puțin formatul evenimentului, găsiți pe site la mine despre următorul eveniment, dar am văzut că cei care veneau la evenimentele mele erau foarte dorniți să afle mai multe despre vin, așa că putem să le combinăm.
Super, așa facem. Mulțumesc mult!
Și eu mulțumesc încă o dată și pe data viitoare. Pa, pa!
Pa!